Vema bizimusi nenyanzvi dzeupfumi vakurudzira mutungamiriri wenyika vamunangagwa kuti vazadzise mashoko avo kuti utungamiriri hwavo huchakoshesa kuitwa kwemabhizimusi kwakasununguka munyika pamwe nekuudza vekunze kuti mari dzavo dzichange dzakachengetedzeka muzimbabwe. Muzvina bhizimusi Dr. Shingi Munyeza vati tarisiro yavo ndeyekuti vamunangagwa vazadzise zvavanotaura munyaya dzemabhizimusi. Vamunyeza vati vamunangagwa pavanoenda kumusangano weDavos vanofanirwa kutora mukana wekunochinja maonero anoitwa Zimbabwe nevemabhizimusi vekunze.
Asi chiripo ndechekuchinja kana kushandura maonerwo anoitwa Zimbabwe kana maonerwo anga achiitwa Zimbabwe kusvika panguva ine. Saka Davos zvekuti CEO venyika ndivo vari kuenda ikoko zvisati zvaitika zvakatokosha izvo, nekuti vanhu vachabvunza mubvunzo. Ende zvandinodera president vatinavo iye zvino ndezvekuti havanzvengi mubvunzo, vanopindura sezvauri. Kana zvichigoneka vanhu vataura zvinogoneka, kana zvisingagoneki now mainvestors ndo zvavanoda. Havadi munhu ari kungotaura ari nechemudenga denga omu, vanoda munhu waanotaura naye kuti kana tikauya tikaona izvi zvisingaitike tozoita sei. Vari kuratidzawo hanya yekuti ivo vari accessible. Saka ndo zvakanaka izvo, narrative kana kuti maonerwo anoitwa Zimbabwe anotoshandurwa nekuti ivo vaenda. Hakuna zvatinowanzotarisira zvekuti kwazouya mari yakawanda. Aiwa, inyaya yekuti maonero achinje, kutaura kuti vanhu vanoda kuunza mari yavo kana kuinvesta kunoku zvinge zvakatochinja, vabva vatotanga kuuya. Zvichatitorei hazvo nguva izvozvo, asi tine tariro yekuti zvaakuchifamba mugwara rakanaka.
Vamunyeza vati semuzvina bhizimusi vari kufara zvikuru kuti hurumende yavamunangagwa ine hanya yekugadzirisa zviga zvehurumende zvaitadzisa kubudirira kwevemabhizimusi.
Ai, zvinofadza. Chatinowanzotarisa pane vatungamiriri venyika vepolitics ndechekuti vape gwara renumber 1 kuti pane policy framework iripo, number 2 kuti iyo government yacho ine political will kana kuti ine hanya nezvekuita nebasa iroro kuitira kuti zviendere mberi. Mapolicies edu anga asina kumira zvakanaka. Saka zviri kuitika izvi zviri kuratidza kuti government iyi yaane shungu nehanya nekugadzirisa mapolicies anga asiri right.
Vanotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce SNCC amai Divine Dlukula vatiwo semadzimai vari kufadzwa netaridzo yekuti nyika yavhurika, uye tarisiro yavo ndeyekuti vimbiso yekuti vanhu vaite mabhizimusi vakasununguka ichazadziswa. Amai Dlukula vatiwo mukana wokuita kuti mabhizimusi asununguke zvinoita kuti mhuri dzibudirire.
Semadzimai tiri kuona nyaya yakanaka zvikuru kuti nyika yavhurika, kuti vawane mukana yokuita mabhizimisi avo vabudirire, nyika ibudirire nedzimhuri dzichibudirira zvakare. Saka tinotozvikudza zvikuru, tinongotarisira kuti sokutaura kwavanoita president, tinotarisira kuti zvichaitwa nenzira iyoyo nemazvo. Zvikangoitwa saizvozvo hatitotona kuti nyika yedu inochinja manje manje.
Kweta uyezve vari munyora nemukurumbira Mushare Petina Gapa vatiwo vari kutarisira kuti vamunangagwa vatore mukana wokuenda kuDavos kunochenesa nyika kuti haichaiti zvemirishonga, kuitira kuti vekunze vanoda kuzoita mabhizimusi vave vakasununguka.
Mutungamiriri ari kuenda kuDavos akamirira kwete iye chete, kwete hurumende chete, akamirira nyika yese yeZimbabwe. Zvakadaro takatarisira kuti achataura kune vanhu kuti Zimbabwe yavhurika, kuti vanhu vanokwanisa kuuya. And pavanenge vachiuya kuno vanobatwa nerunyararo, hapana mhirizhonga inenge ichiitika. Vataura zvakare kuti zvakaitika kare zvakaitika kare, tinofanira kuti titarisire kumberi. Saka isu tinoremba kuti pavanenge vachienda pavachaenda kuDavos vachaenda neshoko iroro rekuti iye zvino tavhurika, uyezve takatarisira kumberi.
Vachipindura zvataurwa, vamunangagwa vaudza vemabhizimusi ava kuti hurumende yatotanga kugadzirisa hwaro hwekuti mabhizimusi abudirire. Vatiwo aya ndiwo mashoko avo kune vemabhizimusi, kusanganisirawo vekunze, ekuti Zimbabwe yavhurika kune vemabhizimusi vese.
First point is that Zimbabwe is open for business. What that means to each one of us.
Chekutanga ndechekuti Zimbabwe yavhurika kune vemabhizimusi. Zvogona kureva zvakasiyana siyana kwatiri, asi nedzidziro ndeyekuti tikupa mukana vemabhizimusi vaite vakasununguka. Tinobvumirana tese kuti tatadonha zvakanyanya munyaya dzeupfumi, zvekuti tofanirwa kushanda pamwe chete kuti tizvigadzirise. Vekunzi vanozongowedzerawo pane zvatinenge taita kana tashanda pamwe chete takabatana.
Musangano wa World Economic Forum uri kutanga musi wa22 ndira. Akandike kutanga mutungamiriri weZimbabwe achienda kumusangano wa World Economic Forum mushure mekusaita izvi kwemakore akawanda pasi pehurumende yava Robert Mugabe, iyo yakabviswa nemauto gore rapera pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.